Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi z druge strani. V današnji oddaji.
Vida Čadonič Špelič ob 22-letnici Nove Slovenije ponosna, da ohranjajo idejo krščanske demokracije.
Zdravniki v vročih poletnih dneh svarijo pred piki žuželk in dehidracijo.
Starejši razočarani nad ukrepom digitalnih bonov. Sušnik, to je diskriminacija.
Razrešen načelnik ljubljanske upravne enote. Menjava naj ne bi bila politična.
Nižje količine načrpane nafte ohranjajo cene na višjih ravneh. Guterres kritičen.
2 leti po eksploziji v pristanišču v Bejrutu resnica o dogodku še ni znana.
Vreme danes in jutri bo pretežno jasno, vročina se bo stopnjevala.
Dobar dan, z vami smo urednik oddaje Tone Gorjup, tehnik Jakob Čuk in voditeljica Slavi Košir. To je diskriminacija. S temi besedami je dogajanje povezano z izobraževanjem starejših in digitalnimi boni orisal predsednik Zveze društev upokojencev Slovenije Janez Sušnik. Izkazalo se je namreč, da bo do izobraževanja upravičenih le 5000 starejših od 55 let in mlajših od 74 let. Potem, ko je služba vlade za digitalno preobrazbo v torek objavila seznam izvajalcev izobraževanj, so ponekod telefoni ponoreli in rezultat je, da so ponekod vsa mesta že tudi oddana. Prispevek Tanje Dominko.
Ko je vlada Janeza Janše sprejela odločitev o digitalnih bonih tako za mlade kot starejši od 55 let, je pri slednjih že navedla, da bo pogoj udeležba na brezplačnem izobraževanju. Sedanja vlada je bila zadolžena za pripravo razpisa in izbor izvajalcev. Na seznamu so se znašle večinoma ljudske univerze, javni zavodi za izobraževanje in kulturo, v 10 regijah pa podjetje za izobraževanje in razvoj Smart Nartis. Med njimi pa ni zavoda za medgeneracijsko sodelovanje Simbioza Genesis, ki je naredila največ za digitalno opismenjevanje starejših in zato prejela priznanje Evropskega parlamenta. Direktorica Ana Pleško je presenečena nad seznamom, pa ni edina. Tudi Zveza društev upokojencev je, predsednik Janez Sušnik.
Nas je presenetil. Oni so se pravzaprav na razpis javili, verjetno izpolnjujejo pogoje za poučevanje o digitalizaciji, vendar to so tudi naredili brez nas.
Posebno pa so razočarani, da bodo imeli možnost izobraževanja le redki.
Oni so določili, da se lahko izobrazi starejših do 74. leta samo 5000, pa nič več. Kandidatov je izredno veliko in nekateri, mogoče tudi špekulativno, se bodo prijavili, da bodo ti znati dobili za nakup računalnika ali pa računalniške opreme, kakorkoli. To večina upokojencev ne bo dosegljivo. To je diskriminacija.
To so ugotavljali tudi naše poslušalke in poslušalci, ki so poklicali v klepetalnico.
Jaz sem starejša, jaz sem stara 78 let in meni se tu zdi diskriminacija na starejših. Če si še pri sebi, pa če si še količkaj aktiven, mislim, da bi lahko tudi nam ponudili.
Včeraj sem žena prijavil oba in v Mariboru že se polno, pol sem se ja prijavil na Ptujke, bližnji, vse polno. Ne vem, še nekje Podravski, še ena slovec za Podravsko, tam mi niso nič odgovorili. Sem poslal na vlado, zakaj je to tako, da že naslednji dan ni mogoče. Sem govorili, da tako pač je, da je toliko mest in nič. Meni se to zdi, da to gre za en velik natek ljudi, za populizem. Zdaj pa ne vem, kdo je to zamočil.
Jaz sem včeraj poskusila poklicati na oba konca, kjer bi lahko bila uvrščena z možem, ampak nobenega odgovora nisem dobila, poslala sem po mailu, nič ne vem, kaj se dogaja, v glavnem stvari niso dobro postavljene.
Jaz sem tudi zainteresirana za ta tečaj, ampak včeraj sem že probala, ta prvo telefonsko, ni bilo nič. Potem pa pišem najemal in do danes še ni nobenega odgovora. Sem prav razočarala, kako so prej govorila, sem mislila, to bomo vse dobili, ampak jaz sem zdaj lih stara 74 let.
Tudi, koliko sem danes zjutraj slišal, so že zasedena mesta.
Povedali so mi tako v Ajdovščini, da je bilo razpisanih 180 mest in so bili že tisti dan, ko so prišli ven, se pravi, mislim, da torek, vsi zasedeni. Potem sem pa klicala Smart Nartis v Ljubljano, ki ima tudi Goriško načest. Torej, upisala sem se preko maila, odgovora pa nisem dobila. To je ena svinjarija.
Nekaj možnosti za izobraževanje se bo še pojavilo v prihodnjih dneh, saj bo denimo javni zavod Cene Štupar, ki bo tečaje izvajal v Ljubljani, upisovati začel šele sredi avgusta, a zatrjuje, da je število prostih mest omejeno.
V Novi Sloveniji, ki danes praznuje 22 let delovanja, opozarjajo, da je Golobova vlada začela rušiti vse rešitve, koristne za ljudi in gospodarstvo. Na novinarski konferenci se je podpredsednica stranke in poslanka Vida Čadonič Špelič kritično opredelila do zadnjega predloga ministrstva za finance glede davčnih sprememb. Prispevek Alena Salihoviča.
Stranka je imela pace in vzpone, je uvodoma dejala Čadonič Špeličeva.
Vsekakor smo pa lahko ponosni, da smo idejo krščanske demokracije, ki smo jo prevzeli od slovenskih krščanskih demokratov, dejansko uspeli udejanjiti, jo poskušamo živeti in delati dobro za ljudi.
Nadalje je spomnila na ustanovitev in prvega predsednika dr. Andreja Bajuka, ki je somišljeniki začrtal pot Nove Slovenije. Po njenih besedah se stranka trudi za dialog in za konkretne zadeve, ki jih želijo narediti. Pravi, da bodo konstruktivna opozicija, je pa bila kritična do nekaterih potez sedanje vlade. Spomnila je na sprejet zakon, ki ga je pripravil zavod 8. marec. Z njim pa se je poseglo v kar 11 zakonov prejšnje vlade.
In če bi vse vlade delale tako, veste, potem se bi štetje začelo z nastopom vsake vlade. In bi vse, kar so do zdaj naredile prejšnje vlade, nove vlade negirale in prihajale z novimi zakoni. To ni dobro.
Davčni zakoni, ki so bili predstavljeni v ponedeljek strani ministrstva za finance, so korak nazaj, je dejala in opozorila, da bo višji davek za najemodajalce povzročil tudi povišanje najemnin. Več bo tudi oddajanja na črno.
Ne vidimo prav nobenega razloga, da bi zdaj na takšen način, kot se je vlada lotila, spreminjali zakonodajo na davčnem področju in pravzaprav s tem na nek način vzeli denar tistim, katerim je naša vlada jih želela vrniti.
NSI referenduma v vladi ne podpira, o ostalih se še niso odločili, menijo pa, da bi bilo smiselno, da bi bili skupaj z že napovedanimi volitvami.
Če ljudi stalno znova pošiljamo na volitve, politika potem ni opravila svojega dela. Pa je plačana za to, veste. Najlažje se je skrivati za odločitvami drugih.
O kandidatu oziroma kandidatki, ki jo bo NSI podprla na predsedniških volitvah, pa je dejala.
Mi dejansko še čakamo na odločitev naše bivše predsednice. Javno smo že povedali, da bomo imeli v začetku septembra posvet vodstva in takrat se bomo odločili.
Precej pozornosti je podpredsednica NSI Vida Čadonič Špelič namenila suši, ki je kmetijske površine ponekod prizadela od 50 do celo 100%, kar bo povzročilo veliki spad kmetom, hkrati pa podražila hrano. Vlado je pozvala k pomoči in tudi k sprostitvi državnih rezerv za krmo živalim.
Bojana Babiča bo po razrešitvi z mesta načelnika upravne enote Ljubljana začasno zamenjala generalna sekretarka na Ministrstvu za javno upravo Nataša Trček. Resorna ministrica Sanja Ajanović-Hovnik je ob tem povedala.
Sama zamenjava ni politično motivirana, načelniku Babiču ne očitam nič takega, želim pa pač glede na to, da je to res največja upravna enota v Sloveniji, upravna enota, ki ima največji pripad za upravno-pravnih zadev, na tem mestu res nekoga, ki bo agilnejši, ki bo razmišljal izven okvirov in ki bo znal tudi predlagati določene spremembe.
Babič se na razrešitev ne namerava pritožiti. Danes je sicer poudaril, da se število zadev na ljubljanski upravni enoti povečuje, izboljšanje razmer pa se mu zdi možno zgolj ob kadrovski okrepitvi. Na resornem ministrstvu sicer načrtujejo širšo reorganizacijo upravnih enot.
Radio Ognjišče. V tri dneva. Po prometnih informacijah še...
V Gorici je umrl dolgoletni škof vikar za Slovence, monsenjor Oskar Simčič.
Višarski dnevi mladih. Prvi dan Tinje, hiša izobraževanja, dialoga, umetnosti in srečanja.
Šport, Mariborčani drevi v lov na nogometno ligo Evropa.
Prometno-informacijski center.
Na gorenjski avtocesti pred cestninsko postajo Hrušica proti Avstriji je zastoj, kolona vozil je dolga 2 km. Vozniki, ki ste namenjeni proti Kranjski gori, uporabite izvoz Jesenice vzhod Lipce. Zastoj tudi na primorski avtocesti, na posameznih odsekih med Uncem in Vrhniko proti Ljubljani, zamuda na primorski avtocesti do 20 minut. Prav tako opozarjamo na zastoj na cestah Šmarje-Koper in Lesce-Bled. Okvarjeno vozilo pa ovira promet na primorski avtocesti med Logatcem in Vrhniko proti Ljubljani. In predmeti na vozišču ovirajo promet na gorenjski avtocesti pred predorom Šentvid proti Ljubljani. Na mejnih prehodih Gruškovje, Jelšane in Vinica osebna vozila za izstop iz Slovenije čakajo do 30 minut, prav tako za vstop v Slovenijo. Tovorna vozila na mejnem prehodu Obrežje tako za vstop kot izstop čakajo do 1 ure. Previdno in srečno.
Spremljajte novice Radia Ognjišče tudi na spletu.
Skupina 23 največjih dobaviteljic nafte OPEC bo prihodnji mesec zagotovila dodatnih 100 tisoč 159 litrskih sodov nafte, kar pa je bistveno manj od dogovorjenega obsega dodatnega črpanja. Zaradi tega bodo cene ustrajale na nekoliko višjih ravnih. Generalni sekretar Združenih narodov Antonio Guterres je takšno ravnanje obsodil, države pa pozval k večji obdavčitvi podjetij in preusmerjanju sredstev k najranljivejšim. Andrej Šinko.
Organizacija OPEC združuje 13 največjih izvoznic nafte, med katerimi je največja Saudova Arabija, v razširjeni skupini pa sodeluje še 10 držav na čelo z Rusijo. Septembrske količine dodatnega črpanja bistveno zaostajajo za dogovorjenim črpanjem za julij in avgust, ko naj bi se črpanje okrepilo dnevno za skoraj 650 tisoč sodčkov. Za september je predvideno povečanje zgolj za 100 tisoč sodov, izvoznice pa naj bi skupaj načrpale 44 milijonov sodov. Največje izvoznice to uradno pripisujejo težavam v zmogljivostih, vendar pa s tem ohranjajo tudi cene na nekoliko višjih ravneh. Generalni sekretar Združenih narodov Antonio Guterres je zato kritičen.
We are seeing excessive scandalous profits.
Vidimo pretiran škandalozen profit naftne in plinske industrije in to v času, ko vsi izgubljamo denar zaradi rastoče inflacije, ki znaša 7-8 odstotkov. Vsi vidimo, da se naša sredstva in prihodki zmanjšujejo. In imamo organizacije, ki pomembno prispevajo k podnebnim spremembam, a v trenutnih razmerah ustvarjajo dobičke. Zato, kar želim povedati je, da je treba te izjemne dobičke obdavčiti, ta denar pa dati na razpolago tistim najbolj ranljivim. Obstoječe zaloge nafte naj bi bile po pojasnilih OPEC-a z 2,7 milijarde sodov najnižje v zadnjih 30 letih in za 236 milijonov sodov manjše kot v predkoronskem obdobju, ko so države zaradi manjšega popraševanja črpanje zmanjšale. V lani ga sicer spet povečujejo, a večina jih naj ne bi v celoti izpolnila proizvodnih kvot. Dogovorjenim količinam naj bi sledili le Saudova Arabija in Združeni arabski emirati. Največja naftna podjetja so sicer v minulem četrtletju skupaj ustvarila skoraj 100 milijard dolarjev dobička, ta je bil za večino podjetij rekorden, se pa povpraševanje po nafti ukrepilo tudi zaradi večjega povpraševanja po koronskem obdobju.
Pri Donetsku na vzhodu Ukrajine potekajo srditi spopadi med ukrajinsko in rusko stranjo. Sile proruskih separatistov skušajo pregnati ukrajinsko vojsko z njihovih položajev v predmestjih Donetska. Mesto od leta 2014 nadzorujejo separatisti, vendar ukrajinska vojska v veliki meri še naprej nadzoruje istoimensko območje. Po ukrajinskih navedbah sta bila tarča silovitega obstreljevanja med drugim kraja Marjinka in Krasnohorivka, jugozahodno od Donetska. Ruske enote nadaljujejo tudi poskuse razbitja obrambnega obroča okoli mest Slovjansk in Kramatorsk v tej regiji. Ruska vojska nadaljuje z raketnimi napadi na večja ukrajinska mesta tudi v drugih regijah, med drugim na Harkov na vzhodu in Mikolajev na jugu države. Mineva 2 leti od hude eksplozije v bejrutskem pristanišču, ki je vzela več kot 200 življenj in za mnoga leta spremenila podobo mesta. Preiskava ene najhujših tragedij v libanonski zgodovini še ni končana, na oblasti pa letijo kritike, da jo zavirajo. Nesreča in njene posledice so v državo, ki se sooča s hudo gospodarsko krizo, vnesle še več politične nestabilnosti. Marta Jerebič.
Spomnimo, v skladišču, kjer je odjeknila eksplozija, je bilo nepravilno shranjenih skoraj 3000 ton amonijevega nitrata oziroma umetnega gnojila. Preiskavo v državi, kjer je korupcija močno razširjena, blokirajo predvsem preiskovani politični voditelji, ki so proti glavnemu preiskovalcu vložili vrsto tožb. To pa je postopke ustavilo.
Kljub procesom na sodiščih, nihče ni bil kaznovan za to, kar Libanonce zelo boli.
Je povedala Jana Lampe slovenske Karitas, ki je v stiku s tamkajšnjimi kolegi. Eksplozija je uničila in poškodovala skoraj polovico Bejruta. Brez strehe nad glavo je ostalo več kot 300 tisoč ljudi. V mestu so ostali samo še tisti, ki nimajo denarja, da bi odšli drugam. Že tako huda gospodarska kriza v državi pa se je z vojno v Ukrajini še poglobila. Cene so skočile v nebo.
Posebej cene moke in olja, ki jo v Libanonu večinoma uvažajo iz Ukrajine in Rusije v 80%. Od začetka vojne v Ukrajini se je moka podražila recimo za dobrih 200%.
60% ljudi živi v revščini. Otroci ostajajo doma, saj si starši ne morejo privoščiti nakupa šolskih potrebščin.
Primanjkuje tudi kapacitet v šolah, predvsem učiteljev, ki so odšli zaradi zelo nizkih plačil, saj so se izplače $1000 na mesec, prišli na $20 do $40 na mesec, čemer pa ne moreš preživeti.
Libanonci so veliko upanja polagali v novo vlado, a majske volitve niso dale jasnega zmagovalca, saj noben politični blok ni osvojil potrebne večine. Tako edino upanje v državo s hrano in sredstvi za obnovo prinašajo mednarodne humanitarne organizacije.
V Gorici je včeraj umrl starosta slovenskih duhovnikov, nekdani škofov vikar za Slovence in nadškofijski kancler monsignor Oskar Simčič. Mnogi se ga spominjajo z veliko hvaležnostjo, njegov naslednik v marsičem Karlo Bolčina pa meni, da bo v pridnosti zaslovel kot velik Slovenec, velik narodnjak in zaveden zlasti pa človek, ki je ljubil jezik, narod in kulturo, Tone Gorjup.
V Medani 4. maja 1926. leta rojeni Oskar Simčič je bil priznan teolog za področje moralne teologije in etike, izobraženec, vzgojitelj, profesor na slovenskih srednjih šolah in v bogoslovju, predsednik Goriške Mohorjeve družbe in še marsikaj. Vrsto njegovih služb danes nadaljuje Karlo Bolčina, škofov vikar za naše rojake v Goriški nadškofiji. Kot je povedal, je bil njegov predhodnik, vzornik in svetovalec tudi v visoki starosti dejaven.
Torej do zadnjega je imel v rokah knjige, bral, študiral in se pripravljal. Bral je vsak naš spis, vsako našo revijo, spremljal televizijo, spremljal radio. Torej do 96. leta in čez je bil zelo svež v tem smislu.
Kaj je pomenil duhovnikom, ki jih je pogosto spremljal od semenišča naprej? Karlo Bolčina je spomnil, da je bila vloga škofovega vikarja v preteklosti precej pomembna.
Škof vikar je pomenilo takrat v tistih časih, nekaj veste, naš škof, ki si pač kaj skrbel tudi za uradne zadeve, ki skrbel tudi za premestitve.
Opozoril je tudi na njegovo širino in pripravljenost, da vsakega sprejme.
Nihče ni imel pri njem zaprtih vrat.
Oskar Simčič je za Radio Ognišče pred leti povedal: "Ko pogledam na svoje življenje, sta dve zgodovinski dejstvi, ki sta me globoko zajeli in tudi predrugačili. Na civilni ravni partizanstvo in osvoboditev, na cerkveni pa drugi vatikanski cerkveni zbor." Temu je pritrdil tudi Karlo Bolčina in o Simčiču, ki je koncil spremljal in doživljal tudi od blizu kot rimski študent, dejal:
"Ko je tudi živ, rekel, a je mogoče, da je cerkev lahko tako lepa, prosta, svobodna, da je kraj, kjer Gospod izraža ljubezen v svobodi."
Koncil je imel pomembno mesto v njegovem pastoralnem delu tudi v visoki starosti.
Ko smo ga ob njegovi 90-letnici vprašali, kateri najlepši spomin življenja, je rekel: "Drugi vatikanski koncil."
Čeprav njegova najbolj dejavna leta segajo desetletja nazaj, ga mnogi ohranjajo v lepem spominu.
Verniki so ga imeli na poseben način in ga imamo še vedno na poseben način v častih.
Je dejal Karlo Bolčina in dodal:
"V prihodnosti bo zaslovel kot velik Slovenec, velik narodnjak, zaveden, zlasti pa človek, ki je ljubil jezik, narod in kulturo."
Naj se spočije v Gospodu.
Rafaelova družba skrbi za pomoč slovenskim izseljencem in zdomcem pri gojitvi njihovega slovenstva in katolištva. V ta namen med drugimi dejavnostmi že vrsto let pripravlja Višarske dneve mladih. Prav danes se skupina podaja na avstrijsko-koroško, v nedeljo pa se bodo pridružili romanju treh Slovenij na Višarjah. Kakšen program so si zastavili, boste slišali v prispevku Mete Potočnik.
Organizatorji vsako leto izberejo del zamejskega ozemlja, kjer živijo Slovenci in spoznavajo njihovo kulturno in duhovno dediščino. Lani so bili v Reziji, letos na drugi strani meje, kjer se bodo najprej ustavili v Tinjah in spoznali to pomembno ustanovo.
V petek namenjen spoznavanju Celovca, torej slovenskih inštitucij, pa seveda medijskega prostora, torej Nedelje, Pomohorjeve družbe in vsega tega, kar je zelo značilno.
Je povedala predstavnica Rafaelove družbe Ana Gregorič. Sledi obisk Vrbskega jezera in vasi Sveče. V Zilski dolini jih bo sprejel župnik Stanko Trap, ki si poleg pastoralnega dela vse skozi prizadeva za ohranjanje slovenskega jezika in zilskega narečja. O življenju na tej in oni strani meje se bodo pogovarjali s Katarino Pajnič-Vakovnik in
z gospodom Urbanom Popotnikom, Ziljanom, ki nam bo razkazal lepote, preteklost in sedanjost Zilske doline.
Sledil bo peš vzpon ali vožnja z gondolo na Svete Višarje, kjer se bo skupina mladih vključila v organizacijo srečanja treh Slovenij.
Pravi, v takem tehničnem smislu od namestitve stolov pa poskrbimo za romarje, včasih s kakšnim prigrizkom, v korona času seveda malce manj, pa s kakšnim nasvetom, pa sodelujemo pri Sveti Maši.
Ki jo bo skupaj z duhovniki daroval pomožni škof Franc Šuštar. Osrednje predavanje z naslovom Oglejski patriarhat kot model sožitja za današnji čas bo imel dolgoletni urednik kulturnega verskega lista Dom Giorgio Bančik. Za nedeljsko srečanje je še čas za prijavo pri turistični agenciji Trud.
Piki žuželk in dehidracija. To so najpogostejše zdravstvene težave otrok, starejših in imunsko oslabljenih v vročih poletnih mesecih, zaradi katerih občasno potrebujejo tudi zdravstveno oskrbo. Zdravniki zato svetujejo pitje zadostnih količin tekočine in izogibanje zunanjim aktivnostim v času vročine. Več Marcel Krek.
Vodja pediatrične nujne medicinske pomoči v zdravstvenem domu Ljubljana Tatjana Grmek-Martinjaš pojasnjuje, da največkrat obravnavajo otroke po pikih čebel in os, v zadnjem času pa celo komarjev. Svetuje naj imajo otroci, ki so alergični na pike žuželk, pri sebi zdravila. Kako pa je v letošnjem poletju z ugrizi klopov in posledičnimi boleznimi?
Letos imamo borelioze kar precej. Tudi take, ko imajo več eritemov in moramo zdraviti z zdravilom v žilo. Meningitisov pa ni bilo veliko letos. Se tudi pozna, da je pa vseeno veliko otrok precepljenih proti klopnemu meningitisu.
Kljub sicer izredno vročem poletju pa tako pediatri kot zdravniki družinske medicine ne zaznavajo odstopanj pri težavah zaradi izpostavljenosti soncu, denimo dehidracije. Če do nje pride, pa je potrebno
nadomeščati tekočine, ampak pravilno. Kajti če mi nekomu, ki kar naprej bruha, silimo in damo neomejene količine za pit, bo takoj vse zbruhal in vnos ni mogoč. Mogoče celo poskusimo, da kako uro nič ne dajemo na usta, potem pa probamo dajati po požirkih rahlo slane in rahlo sladkane pijače, ne samo vodo.
Pojasnjuje Grmek Martinjaševa. Družinska zdravnica Neža Starič pa je ob tem opozorila predvsem na starejše in imunsko oslabele, ranljivi skupini ljudi, ki kasneje kot otroci zaznajo dehidracijo. Še posebej pa je poleti nevarna vročinska kap.
To je življenje ogrožajoče stanje. Znaki in simptomi tega so, da je človek zelo akutno prizadet, prisoten je hud glavobol z bruhanjem, slabostjo. Pogosto so pri tem prisotne motnje zavesti, krči in to vse skupaj lahko vodi do kome in smrti. To se sicer pojavi v res ekstremnih razmerah, vendar moramo biti na te simptome in znake pozorni in takoj poklicati 112.
Zdravniki ob tem še naprej opozarjajo pred okužbami z novim koronavirusom. Teh so včeraj pri nas potrdili dobrih 1600. V državi je trenutno nekaj več kot 22 tisoč aktivnih primerov okužbe. Umrla sta dva covidna bolnika. V bolnišnicah je bilo skupno 276 bolnikov s COVID-19, 20 na intenzivni negi. Nogometaši Maribora bodo drevi ob 20.15 igrali prvo tekmo tretjega kroga kvalifikacij Evropske lige. Vijoličasti bodo v Ljudskem vrtu gostili HJK Helsinke. Povratna tekma bo čez en teden. V primeru, da Maribor izloči Fince, ga v zadnjem krogu kvalifikacij čaka danski Silkeborg. Če pa Mariboru ne bo uspelo izločiti Helsingov, pa bo igral v zadnjem krogu kvalifikacij konferenčne lige, kjer se bo pomeril bodisi spet z beloruskim Šahtorjem iz Soligorska, ki ga je pretekli mesec že ugnal v kvalifikacijah za Ligo prvakov, bodisi z romunskim Klužem. Slovenska košarkarska reprezentanca bo drevi v Celju odigrala prvo prijateljsko tekmo v okviru priprav na septembrsko evropsko prvenstvo v Nemčiji. Nasprotnik bo Nizozemska. Na tekmi ne bo Luke Dončiča, ki se bo reprezentanci pridružil prihodnji teden, in Gorana Dragiča, ki še ni sporočil svoje dokončne odločitve o nadaljevanju reprezentančne kariere. Iz Združenih držav Amerike pa se bo vrnil v prihodnjih dneh. Na obračunu, ki se bo sicer začel ob 20.15, ne bosta nastopila še Vlatko Čančar in Mike Toby, ki sta se reprezentančnim pripravam priključila šele danes. Nadaljujemo pa s kolesarstvom. Nemec Phil Bauhaus je dobil včerajšnjo peto 178-kilometrsko etapo dirke po Poljski. Odločil jo je šprint, ki pa je bil zaradi skupinskega padca v zadnjem kilometru močno okrnjen. Skupno vodilni na dirki ostaja kolumbijec Sergio Higuita, ki je pred današnjo predzadnjo kraljevsko etapo zadržal 4 sekunde prednosti pred Špancem Peljom Bilbaom. In še to, slovenski šahisti so v včerajšnjem 6. krogu olimpijade v indijskem Čenaju s 3-1 ugnali Bolivijo. Naše šahistke pa so drugič na turnirju izgubile, z 2,5-1,5 so jih premagale Hrvatice. Šport v tri podneva sem pripravil Marcel Krek.
Kolesarji. Prisluhnite top 3 na svetom za varno vožnjo kolesarjev. Prvič, z roko vedno jasno nakažite, kam zavijate. Drugič, poskrbite za dobro vidnost. Na kolesu naj bosta delujoči sprednja in zadnja luč. In tretjič, pred rdečo lučjo se vedno ustavite. Za vašo varnost uporabljajte čelado. Kolesarji, previdno naokrog.
Opozarja Agencija za varnost prometa.
Popoldne bo jasno, najvišje dnevne temperature bodo od 31 do 34, na Goriškem do 36 stopinj Celzija. Jutri bo pretežno jasno, najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 20, najvišje dnevne od 32 do 36 stopinj Celzija. Opozorilo, na Primorskem bo od četrtka do sobote po nižinah v notranjosti Slovenije, pa predvsem v petek, sredi dneva in popoldne, velika toplotna obremenitev. Na Primorskem je razglašena zelo velika požarna ogroženost v naravi, velika nevarnost pa je tudi drugod. Poglejmo obete. V soboto se bo oblačnost od severa postopno povečala, predvsem popoldne in zvečer bodo nastajale plohe in nevihte. Zapihal bo severovzhodni veter, na Primorskem večinoma šibka burja. V nedeljo kaže na deloma sončno vreme, še bo možna kakšna ploha ali nevihta. Na Primorskem bo še pihala burja, večina pa bo tudi vročina v notranjosti države popustila. In zdaj temperature po Sloveniji o 15. uri, najprej v škofijskih mestih, Ljubljana 34, Celje in Novo mesto ter Koper 33, Murska Sobota 32, Maribor 31 stopinj Celzija. V preostalih mestih pa Tolmin in Ajdovščina 35, Idrija 34, Litija in Lendava 33, Kočevje in Mežica 32, Logatec, Gornji Grad in Slovenj Gradec 31, Gorenja vas 30, Babno polje 29, Lisca 27, Kredarica pa 14 stopinj Celzija. Na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji je zastoj vozil, kolona je dolga 2 km. Vozniki, ki ste namenjeni proti Kranjski Gori, uporabite izvoz Jesenice vzhod Lipce. Zastoji na primorski avtocesti so na posameznih odsekih med Uncem in Vrhniko proti Ljubljani, zamuda pa 10 minut. Zastoj tudi na cesti Lesce-Bled. Lesce Bled. In zdaj še ovira na vozišču predmeti močno ovirajo promet na primorski avtocesti med Uncem in Ravbar komando proti Kopru. Na mejnih prehodih Gruškovje in Vinica osebna vozila za vstop in izstop čakajo 30 minut, na mejnem prehodu Obrežje pa tovorna vozila tako za vstop kot izstop iz Slovenije čakajo 1 uro. Previdno in srečno pot. Poslušali ste informativno oddajo Utrip dneva, z vami smo bili dnevni urednik Tone Gorjup, tehnik Jakob Čuk in voditeljica Slavi Košir. Ura je 15:30.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.